Terpujilah nama Tuhan yang mengumpulkan kita untuk bersekutu di tempat ini. Saya tadi waktu melihat White Lily nyanyi, saya sampai goyang-goyang kepala. Sukacita itu sederhana ketika lihat seorang anak kecil memuji Tuhan, kita pun jadi senang. Melihat paduan suara Sangtus memuji Tuhan, kita pun senang. Bahkan melihat saudara di samping kiri kanan pun senang, amin. Jadi baik juga kalau kita bilang sama kiri kanan, saya senang kamu ada di sini. Kita akan membacakan firman Tuhan lalu kita berdoa, tapi firman Tuhan akan dibacakan dalam bahasa Mandarin, ya. Kisah Rasul pasal 14 ayat 21 dan 22. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami rindu firman-Mu berbicara kepada setiap kami. Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami mengerti firman-Mu dengan sederhana. Urapi hamba-Mu dan juga yang menerjemahkan. Dan kami merindukan Tuhan, Engkau hadir di tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Amin.
Saudara-saudara, judul dari khotbah hari ini, saudara-saudara, menurut jadwal atau menurut kisi-kisi yang diberikan dalam eksposisi adalah pemuritan dan pertumbuhan jemaat. Tetapi saya ketika merenungkan ini, saya ingin membuatnya lebih sederhana dan relevan sehingga saya memberikan judul Living in the Kingdom of God. Dan untuk membuatnya lebih sederhana lagi, saya ingin memulai dengan How to Make Millions Before Grandma Dies. Boleh tahu berapa banyak dari saudara sudah menonton film ini?
我可以知道吗? 在座的弟兄姐妹们有几位已经看过这部电影?
Oke, tidak terlalu banyak juga ya.
也不是很多人看过这部电影.
Ini film jadi viral. Karena orang membuat challenge. Karena film ini katanya sedih sekali. Jadi di social media mereka bilang kalau nonton ini pasti mewek. Makanya orang bikin challenge sebelum nonton dan sesudah nonton, kelihatan bedanya enggak? Kita lihat ya di sosial media ramainya gimana. Kita mainkan.
Do you think you're gonna cry?
No.
Do you think you're gonna cry?
I don't think so. It's just a movie.
You're gonna cry?
No.
Gonna cry?
Thank you.
tidak bermaksud bikin saudara nangis.
我不想让大家都哭.
Tetapi film ini katanya sedih sekali.
但是呢，就据说这部电影让人催泪.
Jadi film ini menceritakan seorang cucu yang kemudian merawat amanya atau omanya.
是讲到一个外孙怎么样在那个看顾他的姥姥.
Nah, tadinya cucu ini nih adalah cucu yang kerjanya cuma main game, tidak peduli sama orang tua.
这个孙子呢，以前是在每天都在玩这个游戏的.
Tetapi tiba-tiba dia peduli karena dia terinspirasi sama sepupunya.
但是呢，突然间他改变了，他被他的一个表姐妹呢影响了.
Tadinya dia dibilang kamu itu masih kuat, masih muda, tapi kerjaan main game. Bahasa Yunani-nya moyung kamu itu anak.
就是说，他的表姐妹说，你这个孩子真的是每天就在外面玩游戏，根本没用。这个孩子。
Lalu dia ketemu sepupunya, sepupunya ajarin, ini loh ada cara gampang dapat uang.
所以呢，他的表姐妹就来到他跟前，就说，你呢，可以有一个捷径得钱的。
Kamu cari ama atau akong yang sudah mau meninggal, begitu ya. Lalu kamu rawat dia supaya kamu dapat rumahnya.
你可以去找一个姥姥或者爷爷呢，看他们就将死的那个呢，这样就可以从当中得到他的遗产。
Jadi kamu ambil warisannya.
那从他的遗产当中，你可以得到。
Jadi ini cucu ini namanya M, dia merawat amanya tujuannya supaya dapat warisan.
这位名叫 M 的这个外孙呢，就在 围着这个钱，这个目的来去那个保。
Tapi yang buat sedih adalah yang tadinya ini M anak moyung, cucu moyung, akhirnya lama-lama dia jadi sayang amanya.
可是这名叫 M 的呢，因为这经过这个过程，比起先的目的，却摆成他就是爱他的祖母了。
Jadi yang tadinya beneran cucu, tetapi tidak peduli, lama-lama jadi cucu beneran.
以前就是不是真正的孙子，但是因为一次这样的过程，经过这个过程以后，他就真正的成为他的孙子了。Dalam
pelayanan kadang-kadang kita melihat ada realitas seperti itu.
但我们在这个侍奉当中也常常有这种的现实.
Tapi saya berdoa semoga tidak ada ceritanya ada cucu atau anak sayang orang tua karena mau dapat warisan. Amin.
但是我希望不会因为是为了 遗产的问题而去保，看顾他的老人家。
Tapi kita sebagai orang tua tentu kita melihat ada anak kita yang dia adalah anak kita tapi dia tidak benar-benar bersikap sebagai anak kita.
但是现实当中我们看到有些孩子呢，本来是我们的孩子，但是他的态度却不是我们的真正孩子。
Sama seperti cerita ini, ada seorang cucu tetapi kerjanya cuma main game, tidak peduli dengan orang tua.
这里呢是讲到一个只是每天玩游戏而且不理会父母的.
Tapi akhirnya dia belajar untuk jadi seorang cucu yang sayang sama amanya.
但是他在学习之中，他就成为一个爱他祖母的那个孙儿.
Sama halnya juga dengan orang Kristen.
这样基督徒也是如此.
Hari ini banyak orang menyebut dirinya Kristen.
有很多人他说他自己是基督徒.
Dan mereka menyebut diri mereka pengikut Yesus.
是说我跟随主的.
Tapi mereka menyebut diri mereka percaya Tuhan masuk sorga.
他们也相信他自己相信主了就可以进天堂.
Tapi pertanyaannya, apakah mereka berproses jadi anak Tuhan yang sejati?
问题是，是不是他已经经过这一个能够成为上帝真正儿女的那个过程？
Kita menemukan realita ada orang-orang Kristen yang tidak hidup sebagai orang Kristen.
我们在现实当中可以看到很多基督徒是没有真正成为基督徒的生活中的基督徒。
Kita menemukan realita ada orang yang pergi ke gereja tapi hidup tidak seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan.
我们是每一天都到那个，我们每个礼拜到教会去做礼拜，但是没有跟随主的教导，成为他的儿女。
Nah, kira-kira itulah yang Alkitab ingin katakan kepada kita.
这就是圣经里面告诉我们的事情。
Bagian ayat yang kita baca tadi menceritakan tentang Paulus dan Barnabas yang boleh menginjili orang-orang di kota-kota.
在这里谈到保罗和巴拿巴他们到这个城市里面去向人传讲福音。
Diceritakan dalam bagian ini mereka menginjili murid-murid atau menginjili orang-orang di Derbe dan orang-orang itu akhirnya menerima Tuhan Yesus。
这里讲到他们到德比那边去传扬福音，而结果呢，就那边的人已经信主了。
Dan mereka disebut murid-murid。
这些人就成为了门徒。
Tapi yang mengejutkan adalah waktu kita baca lagi, kita menemukan bahwa ternyata di situ dikatakan Paulus bilang untuk masuk dalam kerajaan Allah kamu harus mengalami banyak sengsara。
但是我们却听到在保罗在那边说了，如果你要进到天国呢，必须要经过很多的艰难。
Saya mau tanya。
我问你。
Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus masuk kerajaan surga tidak?
我们如果是信主了，我们是不是已经可以进天堂？
Masuk atau tidak?
是不是进天堂？
Kalau yang bilang masuk, geleng-geleng.
如果进入的就摇头吧。
Kalau bilang masuk, geleng-geleng.
如果说可以进天国的，你就摇头。
Kita tentu kan diajarkan sudah percaya Tuhan Yesus masuk kerajaan surga, amin?
我们不是已经这个教导说，如果信耶稣必定进天堂。
Tetapi ayat ini justru mengajarkan bahwa Paulus Barnabas bilang untuk masuk, berarti apakah belum masuk?
可是在这里明明的保罗和巴拿巴说到，如果要进天堂呢？那已经进了还是没进？
Kalau kita baca dalam terjemahan yang lain pun mengatakan hal yang sama. Paulus dan Barnabas bilang untuk masuk dalam kerajaan Allah mesti begini.
我们看到各种的版本啊，都可以看到，为了要进天堂呢，你们必须这样。
Kita jadi bingung kan? Bukankah yang namanya sudah percaya Tuhan Yesus udah masuk kerajaan Allah? Betul kan?
我们那时候就很困惑了。不是说信耶稣就进天堂吗？
Lalu kita bilang kita juga pun sudah selamat kan, sudah masuk kerajaan Allah.
我们岂不是已经是被救了、被拯救的、可以进天堂的人吗？
Karena selama ini artikulasi penginjilan yang kita pahami secara sederhana adalah kita yang selamat masuk surga.
因为这一向以来我们所传接受的那种福音，也就是说，如果很简单的，就是说，信耶稣进天堂。
Waktu kecil saya suka menghayal。
小时候我喜欢幻想。
Saya suka lihat ke langit。
喜欢看天。
Lalu saya menghayal nanti saya akan masuk kerajaan surga。
我在那边幻想有一天我会到天国去。
Nanti saya masuk kerajaan surga saya akan minta ayam goreng sama Tuhan。
如果到天国的时候，我要向主说，你给我一个炸鸡。
Nanti masuk kerajaan surga saya akan main PlayStation。
到了天国，我就在那边玩 PlayStation。
Karena kita berpikir nanti masuk kerajaan surga。
因为我们一直想往要进天国。
Tapi sebenarnya Alkitab tidak mengajarkan cuman itu。
但是我们圣经上却不是只有那一个。
Kalau kita baca kerajaan sorga itu diajarkan misalnya Yohanes bilang bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat.
Nah, kita lihat kalau juga Yohan, Susi Yohan, ini menyal huikai, ingwe tian guo jin lah.
Yohanes tidak bilang bertobatlah supaya nanti kamu masuk sorga, gak bilang begitu.
Juga Susi Yohan meyo suo, juga ni yao huikai, ni huikai hou cai kei jin tian guo.
Tuhan Yesus di dalam doanya berdoa mengatakan datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga.
Yesus 也教导我们，愿你的国降临在地上如在天上。
Bahkan dia mengatakan hal kerajaan sorga seumpama misalnya biji sesawi, orang menemukan harta, dia mengajarkan kerajaan sorga di bumi.
而且他所教导的那个天国呢，也就是在世上，为什么呢？就讲到这个芥菜种啊，就讲到这个。
Jadi kerajaan sorga itu bukan saja nanti waktu kita menyelesaikan hidup kita, kita masuk ke sana, tapi kerajaan sorga rupanya ada di sini.
哦，所以原来呢，我们的天国呢，不只是在天上，而是在地上，不是等到我们死后才去的。
Seorang Patrick Skriner, dia adalah seorang profesor perjanjian baru, dia menuliskan begini, The kingdom is the king's power over the king's people in the king's place.
Patrick Skriner, 他这个 圣经新约圣经专家，他就说上帝的国是在他的王所属之地内，
jadi dia mengatakan,
对他的子民的那种权柄。
Dia mengatakan kerajaan itu adalah kuasa sang raja, yaitu Tuhan, yang menguasai umat sang raja di tempat sang raja.
也就是说，主耶稣他的神国也就在这一个他所属的地上，所有他所管理的权力下的人子民身上。
Tempat sang raja di mana?Bayangan kita seringkali bilang di sorga, tuh emah. Tapi sebenarnya tempat sang raja itu di dunia ini.
上帝的国是在哪里呢？上帝的地义在哪里呢？我们常常想是在天国，其实不是，而是在这个地上。
Kadang kita berpikir jadi Kristen itu adalah kita hidup di dunia, nanti supaya mati kita masuk sorga. Tidak salah, tetapi itu tidak lengkap.
在我们的印象当中，就是说信主了。我们以后就死，以后就可以上天国，这不是很完整的说法。
Kalau kita baca dari seluruh Alkitab dari awal sampai akhir, Tuhan sedang berbicara bahwa Tuhan ingin memerintah atas dunia ini.
如果我们从圣经里面从头读到完的话，上帝在这个世界上他要掌权。
Adam dan Hawa yang diciptakan.Segambar dan serupa dengan Tuhan. Tujuannya apa? Supaya mereka menjadi wakilnya Tuhan memerintah alam semesta.
Adam dan Hawa 是照着上帝的形象和样式来造的。为什么呢？就是要让这些人呢，以后就在这个世界上掌权，在这世界帮助他。
Jadi Tuhan memerintah atas dunia melalui manusia.
所以上帝的权柄在这个世界上是透过人的。
Sama halnya kalau kita melihat kerajaan Israel itu punya perbedaan dengan kerajaan yang lain. Karena kerajaan Israel, rajanya takut akan Tuhan.
So, 我们就看到以色列的王呢，就跟一般的王不一样，因为这个以色列的王，他们是敬畏上帝的。
Artinya, Tuhan memerintah melalui Raja Israel, memerintah dunia.
也就是说上帝是透过借着他的王他所设定的王来管理这个世界。
Berapa waktu yang lalu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga?
不久以前我们在这里庆祝了主耶稣升天节。
Banyak orang Kristen berpikir kenaikan Tuhan Yesus ke surga supaya Roh Kudus turun.
很多人是想到主耶稣升天呢是为了让圣灵能够降临。
Sebenarnya murid-murid hari itu melihat kenaikan Tuhan Yesus, artinya apa? Mereka melihat Yesus yang dinobatkan menjadi raja.
而以色列人所要看到的耶稣呢是想主耶稣能够被高为大君
王。Jadi inti teologi Kristen atau pandangan Kristen adalah Tuhan Yesus sebagai raja, Tuhan memerintah melalui kita umatnya, gereja.
那所以在基督徒的那个观点的里面呢，就是说主耶稣成为大君王，他在管理这世界。
Jadi waktu Pentakosta Roh Kudus dicurahkan, murid-murid pergi ke tempat-tempat yang lain dengan bahasa yang lain. Tujuannya apa? Untuk menjadi saksi pemerintahan Tuhan.
所以呢，在这个五旬节正降临以后，门徒们到处走、到处去的时候。为什么呢？就为了要传扬福音，把这个整个世界成为他的国。
Coba yang pergi suami istri boleh pacaran juga boleh pegang tangan suami istrinya。
所以呢，请试试看。
Pegang sekarang。
你可以试试抓住你这配偶的手。
Tatap matanya。Lalu bilang mingpai ma。
你去问问他，哎，明白吗你
？Mungkin saudara bilang oke, saya cukup puyeng liatnya。Tetapi begini, apa itu kalau begitu penginjilan?
哎，如果是这样的话，我就问问看，那么这个传福音这什么意思呢？
2-3 minggu yang lalu di Greenville diberitakan tentang penginjilan.
在两三个星期之前，一直谈到我们这个立春堂一直谈到这个传福音的事。
Banyak orang berpikir penginjilan itu adalah mengkristenkan orang.
很多人认为呢，传扬福音也就是让人成为基督徒。
Dari mimbar ini saya katakan bukan itu penginjilan.
从这里我告诉大家， 不是这样的。
Penginjilan bukan membuat orang pindah agama jadi Kristen, bukan.
宣教并不是让人家从其他的宗教转移到基督徒的成为基督徒。
Penginjilan adalah upaya untuk menunjukkan kepada orang-orang akan kasih Tuhan, kebenaran Tuhan, dan nilai kerajaan Allah kepada orang-orang di dunia ini.
我们传扬宣教就是为了让他知道这个属于基督教里面的价值观和一切的看法。
Sehingga orang yang melihatnya memuliakan Bapa di sorga seperti Matius 5 ayat 16.
就像马太福音五章十六话，让人家看见你们的好行为，就归荣耀于上帝。
Jadi seperti ayat itu, tolong ditampilkan. Seperti ayat itu dikatakan hendaknya terangmu bercahaya supaya orang melihat perbuatan mereka, perbuatanmu dan memuliakan Bapa di sorga.
所以在这边就说了，让你的光照在人前，让人看到你所有的好行为，就归一切荣耀给上帝。
Sehingga orang menjadi Kristen atau tidak itu adalah pilihan pribadinya dan kerelaannya.
一个人要不要成为基督徒，他自己本身的选择，是他自己心甘情愿的。
Satu kali, saudara-saudara, waktu sebelum pembaptisan, saya dulu pegang pembinaan di gereja.
在还没有实习的时候呢，我在教会里面是在栽培工作。
Saya seringkali berbicara kepada calon baptisan sebelum mereka dibaptis, saya akan ngobrol sama mereka.
我常常呢跟那些还没有受洗的人在那边谈论。
Ada seorang anak muda yang saya tanyakan, setelah baptis, apa yang akan berubah dalam hidupmu?
有一个孩子，我对他说：“你在施被受洗了以后呢，你家生活里面有什么改变？”
Dia kaget.
他吓了一跳。
Dia pikir selama ini tidak pernah ditanyakan pertanyaan seperti itu.
他觉得一向以来从来没有人问我这个问题。
Lalu dengan gagap-gagap dia bilang, ya, saya akan berjanji menginjili lebih giat.
他口吃的在那边说：“我会好好的。”努力的传扬福音。
Saya ketawa, saudara.
我在那边笑了。
Saya bilang, lo yakin mau menginjili?
哎呀，你要在那边传福音吗？
Saya kenapa ketawa?
为什么呢？
Karena biasanya orang Kristen suka basa-basi.
因为基督徒常常是口头话很多。
Mau menginjili, pada kenyataannya kita tidak melakukannya.
心里想要传福音，但是却是没有付诸于行动。
Tapi saya bisa paham kenapa jemaat tidak melakukannya。
我也很明白为什么教会的信徒不去传福音。
Karena bisa jadi kita salah paham apa itu penginjilan。
有可能呢，我们会想这个传福音是什么意思？
Kita berpikir penginjilan adalah bikin orang jadi Kristen。
我们以为呢。就是传了福音就让他成为基督徒。
Padahal penginjilan bukan sesederhana itu.
其实呢，宣教并不是这么简单。
Penginjilan adalah bagaimana hidupmu membawa orang melihat Tuhan, lebih kagum sama Tuhan, dan puji Tuhan kalau dia menerima Tuhan Yesus.
我们宣教也是为了是让人家看到我们的行为，让人家因着我们的行为而愿意选择来信。
Izinkan saya cerita tentang kisah hidup seorang bernama Henry Parsons Crowell。
在这里我们讲到有一位叫 Henry Parsons Crowell 的人。
Saya yakin saudara tidak kenal opa ini。
我相信你们不认识这位老爷爷。
Tapi kalau saya tunjukkan ini saudara pasti tahu。
但是如果告诉你这一个，你就大家明白了。
知道呀 ？Biasanya ini makanan ai ai sama asuk asuk。
一般上这是姨姨叔叔们所吃的东西。
Kalau ndak ai sama asuk ini makanan anak-anak kecil campur susu。
要不然就是小孩子，就是婴孩，就加上牛奶。
Atau kalau saudara yang makan pasti saudara makan karena lagi mau diet, ayo ngaku。
或者呢，你们今天早上吃这个，就是因为你想要节食。
Ini makanan sehat.
这是一个。
Ini adalah cerita tentang Quaker oatmeal.
这讲到 Quaker oatmeal, 贵格麦片。
Jadi Henry Crowell adalah pemilik dari Quaker oatmeal.
所以呢 ，Henry Crowell 就是这个贵格麦片的。
Tapi siapa yang sangka dia ini adalah seorang yang dulunya seorang anak yang penderita TBC.
但是要知道他在小时候是患上这个肺炎的。
Dia ini pada usia 18 tahun papanya meninggal dunia karena TBC.
他在那个14岁的时候爸爸也因着这个病而死亡。
Lalu kemudian pada usia-usia demikian dia kemudian menderita juga TBC, saudara-saudara.
就在这一个年龄的时候他也是染上了这个肺。
Lalu kemudian dia berdoa kepada Tuhan dan dia mendengar khotbah dari seorang hamba Tuhan namanya D.L. Moody.
所以在那个时候他就听到一个名叫穆蒂的先生在那边传道。
D.L. Moody ini waktu berkhotbah dia mengatakan bahwa dunia ini sementara menanti apa yang akan Tuhan kerjakan melalui orang-orang atau manusia yang menyerahkan diri kepada Tuhan.
他穆蒂那个时候是说就上帝正在等候一些他所要用的人来把他的工作做出。
Jadi bagaimana caranya dunia melihat kasih Tuhan dan kebenaran Tuhan?
所以人在那看到的这个上帝是怎么样的呢？
Saya dulu waktu kecil suka menghayal lagi.
我小时候呢就很喜欢幻想。
Saya sering melihat ke langit.
我常常看到天上。
Lalu saya bilang Tuhan, kenapa Tuhan tidak bikin awan tulisan Yesus?
主啊，为什么你不在上面写着耶稣，在云朵上面写着呢？
Gampang bukan kalau Tuhan bikin?
如果上帝要做，应该是很容易的吗？
Kalau Tuhan bikin tulisan Yesus di langit, semua orang percaya Yesus.
如果上帝写了那个，是不是什么人都是来信耶稣了呢？
Tapi saya yakin Tuhan tidak melakukan hal-hal seperti itu.
但是我相信上帝不会这么做。
Bagaimana dunia melihat kuasa Tuhan?
世人是怎么看上帝的权柄的？
D.L. Moody mengatakan melalui orang Kristen.
目的就是说他要透过借着他的人们所行出来。
Lalu di akhir dari khotbahnya D.L. Moody memberikan tantangan, maukah engkau menjadi orang tersebut? Apakah Tuhan menerima layak untuk menerima komitmen yang akan kau berikan itu?
所以目的在那个时候就挑战大家，你是不是要把自己奉献上？你是不是要让神借着你来行他所行的事
？Henry Crowell duduk di belakang.
Henry Crowell 他坐在最后那边。
Firman Tuhan itu berbicara keras dalam hatinya.
上帝的话刺透了他心。
Lalu dia berdoa.
他祷告。
Dia bilang Tuhan, aku sakit TBC.
神啊，我犯了肺结核。
Aku mau hidupku dipersembahkan untuk Tuhan.
我想要把我的生命献给你。
Aku mau jadi berkat buat banyak orang.
我要成为多人的祝福。
Tapi bagaimana caranya aku sakit TBC Tuhan?
但是我犯了肺结核，我该怎么办呢？
Kalau Tuhan kasih kesembuhan, aku mau beri hidupku.
如果上帝你医治好我，我就把生命交给你。
6 tahun, Tuhan sembuhkan dia.
在六年里面，上帝让他痊愈了。
Dan 6 tahun kemudian, Henry Crowell kemudian memulai bisnis.
在六年以后呢，就他开始做生意。
Dia membeli sebuah ladang.Yang kemudian dia tumbuhkan atau dia menanam oat itu, saudara-saudara.
他就在一个买了一个田地，就在那边种了燕麦。
Ladang itu 2 hektar dimiliki oleh perusahaan sebelumnya dan bangkrut.
他在那一个地呢有大概2000万亩，但是那时候是在这种情况之下，他就亏本，而且就倒闭了。
Lalu kemudian dia berdoa, Tuhan, dengan lahan yang bangkrut ini, aku ingin supaya Tuhan pakai supaya jadi berkat.
所以他就祷告上帝主啊，在这一个已经倒闭的人手中，我买过来呢，就希望你能够帮助我。
Tahukah saudara, dulu oat itu adalah makanan kuda.
要知道当时的时候，那个燕麦是马的食品。
Manusia jarang mau makan oat.
人是不想吃这种东西的。
Dan oat itu dijual kadang biasanya di pasar itu di gentong-gentong kayu, saudara.
而在这个一般上是在巴沙里面用大大的桶那边一桶一桶的卖。
Biasanya di gentong-gentong begitu kotor, ada jamur, tikus ada di sana. Jadi Henry Crowell ini berpikir dia mau jadikan ini makanan yang layak untuk manusia.
Andy Grover 呢就看到平常是在那边很肮脏，有老鼠啊什么脏东西在里面的，他就想我怎么样把这个东西成为能够好的卫生的让人吃的。
Akhirnya dia menjadikan oat ini, saudara-saudara, dia kemas dalam kemasan yang lebih bersih, lebih higienis, lebih gampang dibawa supaya praktis.
所以呢他就想到怎么样的把这一个东西装潢在一个比较小比较清洁卫生健康的能够拿去卖。
Lalu kemudian dia PDKT sama ibu-ibu.
结果他就将这个妇女们那个推销。
为什么ibu-ibu?
这妇女们你们听到吗?
Karena ibu-ibu yang kasih makan anak-anaknya di rumah.
因为妇女是在家里主持这个孩子们食品的。
Lalu kemudian dia mulai mempasarkan oat ini dengan cara bagaimana campur strawberry, campur pisang, campur madu supaya makanannya enak.
结果呢他又想到呢把这个燕麦加上一些果汁啊，就是加上香蕉还是这草莓什么等等的，让他们更好吃。
Dan Tuhan bekerja.
上帝就透过这个工作在那边运行。
10 tahun dia bekerja untuk memulai industri ini. Tahun ke-10, Amerika mengalami Great Depression.
在这个十年里面，他在这个工业里面努力的，在那个时候也是美国的这个经济非常衰退的时候。
Amerika mengalami resesi besar.
美国经济经历了很大的衰退。
Yang tadinya ibu-ibu kasih makan anaknya pakai daging.Salmon tidak punya uang.
一般上妇女就是把一些的肉类啊、鱼类啊给孩子吃的。现在没钱给孩子吃这个东西了。
Akhirnya orang ramai-ramai beli oatmeal.
所以大家就抢着去买这一个燕麦。
Tuhan memberkati oatmeal yang tadinya makanan kuda sekarang jadi makanan orang.
上帝就祝福这一个本来是马的食品的，现在是成为人的食品了。
Henry Crowell maju bisnisnya.
Henry Crowell 因此他的那个生意好得不得了。
Tapi dia tidak pernah lupa doa yang dia doakan 16 tahun yang lalu.
但是他从来没有忘记16年前他向上帝的祷告。
Tuhan, aku mau jadi hamba Tuhan.
上帝啊，我要成为你的仆人。
Kebanyakan kita berpikir kalau mau melayani Tuhan harus jadi hamba Tuhan, betul enggak?
我们一直在思想里面想，如果要侍奉上帝呢，必须成为上帝的仆人。
Tapi Henry Crowell menjadi hamba Tuhan dengan menjadi pebisnis.
但是 Henry Crowell 却是成为上帝的仆人，是在这个生意场上的仆人。
Saya yakin jemaat ada di antara Anda yang Tuhan berikan talenta untuk berbisnis, bekerja dan sebagainya.
我很相信在座弟兄姐妹有很多是成为上帝赐福有这个经商能力的人。
Layanilah Tuhan di tempat di mana engkau berada.
你就在你所在的岗位上好好的侍奉你的主吧。
Henry Crowell tidak lupa 16 tahun lalu dia berdoa.
这个 Henry Grover 他没有忘记16年前他的祷告。
Apa yang dia lakukan?
他做了些什么呢?
Selain dia memberi makan banyak anak-anak dengan makanan yang terjangkau, dia keuntungan bisnis yang dia punya dari perusahaan, dia support pelayanan di El Moody.
在这一个他所经营的事上，他赚取的钱，他就在帮助很多的人。
Dan pelayanan di El Moody.Dari Moody Bible Institute itu disupport luar biasa oleh Henry Crowell ini.
他就在穆蒂先生的工作上给予很大的支持，他们的那一个学院也经过他的这个大大的支持。
Kadang kita melihat di dunia ini ada orang suka bilang, Pak, saya bukan hamba Tuhan, saya hamba uang.
很多这位世上的人就说，哦，有时候哦，我不是一个上帝的仆人，我是。钱的奴隶。
Saya mau katakan bahwa kita semua hamba Tuhan.
我来告诉大家，我们大家都是上帝的仆人。
Bedanya ada yang lebih banyak waktunya di gereja, ada yang banyak waktunya di toko.
不同的就是有的很多时间就算花在教会里面，有的很大在他的那个生意场上。
Ada yang waktunya di rumah.
有的也是花很多时间在家里。
Karena itulah kerajaan Allah untukmu.
因为 上帝的国度就是这些。
Saudara lihat kenapa gambarnya emak-emak goreng telur mata sapi?
嗯，看到为什么这里有一个女人在那边煎蛋的方面
Sambil gendong anak di depan.
她在抱着孩子的放胸前。
Karena itulah pelayananmu, ibu-ibu.
这就是妇女们、姐妹们的侍奉。
对吗？
是吗？
Tapi sayangnya ibu-ibu zaman sekarang semuanya pesan go, ah, sebut merek
go
lagi.
GoFood.
GoFood, ya. Yeah.
但是很可惜，现在的女士们都很喜欢就是叫外卖。
Bukannya tidak boleh, bukannya tidak boleh.
不是说不可以叫外卖。
Tapi kadang-kadang kita menganggap remeh pekerjaan-pekerjaan kecil itu.
但是有时候我们看低了这些小小微不足道的事。
Sayangnya saya sering lihat ibu-ibu kerjanya sibuk-sibuk cuman sosialita dan kemudian cuman main sosial media.
可是呢，我看到很多姐妹呢，就是忙着什么呢？就是在网上的这一些的社交平台。
Tapi lupa bahwa ada satu hal yang penting Tuhan percayakan anak-anak ini untuk dididik takut akan Tuhan。
但是我们相信，这个上帝也是要他的孩子们、他的儿女们、这个小孩子们，好好的来去抚养在主里面。
Tuhan percayakan kompor untuk kemudian memasak supaya anak-anak, istri, anak-anak, suami bisa melihat kasih Tuhan di sana。
我也很相信，上帝给我们这一个灶，也是让我们在从中，就是做一些好吃的东西给丈夫还有孩子们。
Sekali lagi, bukan salah kalau saudara tidak bisa masak, tidak salah。
我再重复说，如果你不会烹饪，那也不是错事。
Tidak salah juga kalau saudara jadi sosialita, pergi kongko-kongko, tidak salah juga。
而且如果你在平台或者社交上再走来走去的话，也不是一个错事。
Tapi pertanyaannya adalah ini tadi, apa kabar kerajaan Allah dalam hidupku? Apa artinya? Dalam semua yang saya lakukan, apakah saya memberi pengaruh yang baik, pengaruh yang benar, supaya orang-orang melihat ada Tuhan yang benar dalam hidup saya?
问题是九九那个。就是在我的生命当中有没有上帝的国，在我所做的一切上有没有看到上帝与我同在。
Saudara-saudara sama halnya dengan saudara yang buka toko, saudara yang ada di perusahaan, saudara yang bekerja, apakah ada kerajaan Allah yang saudara tunjukkan di sana?
同样的，你就是开店或者是在公司里面做工，在哪个地方的，就是同样的问题，就是说上帝的国是否与你同在。
Saudara tentu ketika ngomong kerajaan Allah bukan berarti kemana-mana kita selalu begini lalu bilang shalom. Kita jalannya kayak seperti ada lingkaran halo di atas kepala. Bukan begitu.
我们这就是讲到上帝的国，就好像一个的圣人这样，头上有个光环，在那边摆着说我是上帝的儿女。
Bukan kita menjadi sok rohani di mana-mana, bukan.
我们并不是在那里就是扮演出我们这个非常圣洁的样貌。
Apakah dari hidupmu pertanyaannya? Apakah dari hidupmu terlihat bagaimana Tuhan memberikan pertobatan, Tuhan mengubah hati sehingga kita menjadi orang-orang yang orang lain melihat ada Tuhan berkuasa di hati kita?
问题只在你自己的本身，是不是有生命的？因着你认识上帝，有生命上的不同，生命上的改变，在悔改以后有这个不同的表现，而且人家知道你是上帝的孩子。
Itulah arti masuk dalam kerajaan sorga。
这才是真正进入天国的意义。
Maksudnya apa? Maksudnya begini, saya kasih contoh.Anggaplah saudara-saudara satu saat kita mau pindah ke Cungkuo.
比如说，有一天我们要搬到中国去了。
Saya gantilah bukan Cungkuo, saya ke Jerman misalnya.
比如说是德国吧。
Saudara tahu saudara akan pergi ke Jerman, saudara sudah dapat tiketnya.
如果你想要到德国去，你就有了机票啦。
Saudara akan pindah jadi warga negara Jerman.
你要改变改国籍成为德籍。
Apa yang saudara lakukan?
你要做些什么？
Gak usah ngapa-ngapain, Pak. Nanti saya ke Jerman aja. Sampai di sana saya akan jadi warga negara Jerman. Begitu?
是说，不需要做些什么，我只要到了那边就直接能够成为那边的国民了吗？
Saya jamin, saudara nanti sampai di Jerman, saudara sengsara.
我可以担保你到了那边一定吃苦了。
Karena saudara tidak bisa bahasa Jerman.
因为你不会德文。
Saudara tidak bisa makan gado-gado di sana.
你在那边也不能够吃到我们的 gado-gado.
Yang suka makan batagor tidak bisa makan batagor lagi.
喜欢吃 batagor 的在那边已经没有 batagor 了。
Waktu saudara sampai di sana, saudara ketemu dengan orang-orangnya. Orang Jerman tidak suka telat.
你到那边呢，就见到一些不喜欢迟到的德国人。
Mereka tetet mesti ada. Kalau kita suka telat sampai di sana, sengsara minta ampun.
他们呢，到时间必定要出现。如果我们这里呢，如果像他这样，我们是非常的难受。
Perhatikan ini baik-baik.
你要注意看。
Kalau kita tahu kita mau pergi ke Jerman, yang kita lakukan selama di Indonesia adalah kita belajar bahasa Jerman.Kita belajar disiplin seperti orang Jerman. Kita belajar makan makanan Jerman karena kita akan tinggal di Jerman.
也就是说，如果我们打算要到德国去，我们在这里已经好好的学德文，好好的学习吃他们的东西，也好好的那照着他们的那个举例来行。
Perhatikan ini baik-baik.
你要先现在先注意。
Satu saat kita akan masuk kerajaan sorga yang sebenarnya. Amin.
有一天我们要进到一个真正的天国。
对吗？
对， benar。
Waktu kita masuk kerajaan sorga, apakah engkau telah mempersiapkan dirimu untuk bersikap dan hidup seperti orang-orang warga kerajaan sorga?
当你还没有进到天国的时候，你是不是已经准备好了做些在天国里面所应该有的那种举动？
Waktu masuk kerajaan sorga, semua orang di sana mengasihi Tuhan Yesus.Kalau kita di dunia tidak belajar mengasihi Tuhan Yesus sampai di sana, kita aneh sendiri.
如果要进到天国，那这就是爱主的人。如果在地上我们还没有学习到爱主，那岂不到了那边成为一个非常奇怪的人吗？
Kalau di dunia kita hidup masih jadi tukang gosip sampai di sana, kita mau gosip sama siapa? Tembok.
如果我们在那边是，我们在世上也是成为从这东家到。东家长西家短的，那到了的时候，我们要向着谁在那边去讲这些事呢？
Kalau di dunia kita tidak belajar meninggalkan dosa dan hidup berkenan kepada Tuhan, sampai di sorga kita sengsara.
如果我们在这个地上没有学习怎么样的与主相处，那很喜欢一直到了那个时候，我们要怎么办呢？
Sayang sekali saya cuma melihat hari ini banyak orang Kristen mengklaim bahkan belagu.Mengatakan saya masuk sorga, saya masuk sorga.
我就是很奇怪，这个时候还有很多人在那边就说，我到时候进天国，到天国的时候。
Saya sudah punya tiket kerajaan sorga.
我已经有到天国的那个机票了。
Kepada orang tersebut saya akan tanya.
对那种人我要说。
Apakah kamu sudah mempersiapkan hidupmu untuk masuk kerajaan sorga?
你是不是已经把你的生活这样的在这经过操练，准备进那天国呢？
Di sorga semua orang senang memuji Tuhan.
在那边大家都很想渴慕上帝的。
Tetapi sedih sekali kalau semua orang sedang memuji Tuhan, kita di sorga bengong-bengong karena kita tidak menikmati memuji Tuhan.
那一个时候，如果大家在那边赞美上帝的时候，我们在那边就是呆呆的，不知道要怎么样来赞美主，那岂不是非常奇怪吗？
Di sana semua orang mendengarkan suara Tuhan.
在那个时候，大家都听着上帝在说话。
Tapi kita nanti di surga ngapain?
如果我们到了天国的时候，做些什么呢？
Ngantuk-ngantuk ketiduran dengar Tuhan bicara.
是在听上帝说话的时候，在那边打瞌睡吗？
Begitukah?
是不是这样？
Saudara-saudara, kepada anak-anak muda saya sering bilang sama mereka.
对那年轻人，我常常对他们说。
Selagi muda, latihlah dirimu supaya siap nanti kesana.
你在趁着年少的时候，要好好的操练自己，知道你可以到那个时候做好准备。
Itulah sebabnya kenapa Tuhan perintahkan kerajaan sorga itu bukan di sana, tapi di bumi.
所以主耶稣在那边说到，天国并不是在那边，而是在这个地上。
Karena di bumi ini kita belajar untuk menghidupi hidup masuk kerajaan sorga.
因为在这个地上，我们就在这里学习怎么样的来向天国的时候这样的生活。
Saya suka bercanda kepada anak-anak muda. Kalau tidak suka Tuhan, ya nggak apa-apa, nggak usah masuk surga.
那你们如果不喜欢上帝呢？你不想，那也不用上天国啦。
Karena surga akan membosankan buat kamu.
因为如果你上天堂的时候，到时你会觉得非常的枯燥。
Tetapi berbahagialah kamu kalau di dunia ini kita belajar mengasihi Tuhan, hidup dalam kebenarannya. Satu saat kita akan kembali, kita akan hidup bersama-sama semuanya mengasihi Tuhan, hidup benar.
Jika anda di atas dunia ini sudah berjalan di atas kebenaran dan sangat mengasihi Tuhan, maka anda akan dapat dengan mudah menyesuaikan kehidupan di sana.
Jadi saudara-saudara, pertanyaannya kembali kepada slide saya, tolong tampilkan. Apa kabar kerajaan Allah dalam hidupku?
Nah, 你好, 上帝这国在我生命里面是怎么样?
Saudara, kita ambil waktu sebentar. Tanya, apakah saya telah melakukan pekerjaan saya sebagai wakilnya Tuhan dalam kerajaan Allah di hidup saya?
在我这生活在世上的时候，我的生命里面已经为主做了些他所要我做的事情吗？
Apakah saya sudah jadi suami yang menyatakan kerajaan Allah buat istriku?
我是否已经成为我太太的一个上帝国度里面如此所要的那种丈夫吗？
Boleh suami-suami lihat istrinya?
你可以看看你的太太。
Sudah belum?
你问他我是不是已经成为那个？
Tenggel dong, sudah belum?
是不是已经成为天国所？
Istri balik nanya, saya juga sudah belum ya?
妻子就对她的丈夫说，我还没有做到。
Dalam pekerjaanmu, keluargamu, dimanapun berada, nyatakanlah kerajaan sorga di sana.
无论在你的家庭中或者你的工作上，你都要显明上帝的国度在你生活里面。
Sebagai penutup.
在这里结束。
Kalau penutup kita seger ya, soalnya abis ini mau pulang makan bakmi ya, saudara-saudara ya.
如果听到要结束了，大家都精神百倍，因为要回去吃面了。
Saudara tahu enggak, Henry Crowell mensupport pelayanan di El Moody.
要知道这个Henry Crowell，他就是在支持穆蒂的那个侍奉的工作。
Yang tadi tuh dari oatmeal dia mensupport pelayanan di El Moody, Moody Bible Institute disupport pelayanan full.
所以就从他的那个规格里面所赚的钱呢，他就已经支持这个穆蒂的神学院。
Saudara kenalkah Billy Graham?
你认识 Billy Graham吗？
Billy Graham ini seorang penginjil yang dipakai luar biasa, bahkan dikatakan penginjil terbesar di abad yang ke-20, saudara-saudara.
科贝里是一个非常伟大的宣教士，他可以说是二十世纪最伟大的。
215 juta orang telah mendengar firman Tuhan melalui pelayanan Billy Graham.
他是有两亿多的人都因着这个科贝里而信主的。
Bahkan Billy Graham adalah penasihat presiden Amerika dari Henry Truman sampai Barack Obama.
他这个科贝里也是美国总统的那个Harry
Truman.
Harry Truman 那边做总统的顾问。
Saudara-saudara, Billy Graham adalah buah dari pelayanan secara tidak langsung dari D.L. Moody.
这个科培里也是穆蒂先生他所结成的果子。
Jadi dari pelayanan D.L. Moody lahirlah seorang guru sekolah namanya Frederick Mayer.
从这个穆蒂那个神学院里面呢，产生一位名叫Henry Mayer.
Frederick Mayer kemudian mengajarkan seorang bernama Wilbur Chapman mengenal Tuhan waktu sekolah minggu.
在主日学的时候，这一位Henry Bowman 就教导一位老师在主日学里面的老师。
Nama-namanya ada sih, tapi poin saya adalah setelah Wilbur Chapman, kemudian dia melayani lagi ada seorang pemuda namanya Mordecai Ham.
结果他就侍奉的当中也有一个叫摩迪改的。
Mordecai Ham ini kemudian mengajak seorang pemuda untuk mendengarkan firman Tuhan namanya Billy Graham.
Mordecai他就去邀请一个名叫穆蒂的人来参加他们的那个聚会。
Dari Billy Graham, 215 juta orang mendengarkan firman Tuhan.
从这个科培里，他已经让两亿多的人因此而信主。
Saya kira tidak berlebihan kalau mengatakan pelayanan seorang bos, seorang bos, seorang pengusaha oatmeal itu berhasil membuat di El Moody melayani orang-orang sampai ke Billy Graham.
因这一个贵格的那个工业的人从那边传代价来，直到最后有的这一位叫穆蒂的人。
Pelayanan yang kecil.
他那一个侍奉是很小。
Tetapi kemudian berdampak besar.
而带出非常大的影响。
Seperti biji sesawi yang kecil.
就像一个芥菜种这样。
Menjadi besar kerajaan sorganya.
成为一个很大的树，就是一个很大的。
Henry Crowell melayani Tuhan dan
Henry
Tuhan
Crowell.
Tumbuhkan sampai Billy Graham.
Henry Crowell 侍奉主，而在一代一代传下去，到最后是到了这个科培里。
Saya suka bercanda.
所以我在这里很喜欢。
Ada AI suka bikin somai.
有很多姐妹们喜欢做这个烧麦。
Tapi tahukah somaimu itu siapa tahu Tuhan pakai untuk melayani Tuhan?
但是你能够想象到吗？如果那个烧麦也能够做，用来侍奉主的。
Ada guru-guru sekolah minggu yang setia melayani. Tahukah kamu bahwa engkau sedang dipakai melayani Tuhan?
有很多很忠心的主日学老师，你是不是知道你已经被上帝所使用来侍奉他的？
Ada saudara di toko, tetapi tahukah engkau dengan kasihmu kepada pegawai-pegawaimu, engkau sedang melayani Tuhan di sana?
有没有，你是一个店主的，你在那边，你是不是想到上帝已经通过你好好的对待你的下属，而在那边你是侍奉主了？
Mari kita semua menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia yang jatuh dalam dosa.
让我们每一个人都让上帝的国显示在这个世间。
Semoga Tuhan memakai kita semua.
愿上帝用我们每一个人。
Mari kita tundukkan kepala kita berdoa.
我们低头祷告。
Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan. Kami merindukan Tuhan supaya Engkau boleh memakai kami semua untuk menjadi menghadirkan kerajaan sorga dimanapun kami berada. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
主啊，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。
Berkatilah jemaat Greenfield di tempat ini.
求你祝福在我们立春堂的每位会友。
Karena kami percaya kami semua akan menghadirkan kerajaan sorga dimanapun kami berada.
我们相信我们无论在哪里都能够把你的天国带到。
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
是奉耶稣基督的名我们祷告的。
Amin.
Amin.
Tuhan memberkati saudara-saudara.